8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost u ovom sazivu Narodne skupštine obnovili su rad neformalne zelene poslaničke grupe. Poziv je upućen svim poslanicima i poslanicama, a odazvalo se njih 25. Neformalnu zelenu poslaničku grupu čine predstavnici građana iz različitih stranaka, spojeni ličnom posvećenošću temama zaštite životne sredine, a cilj je da one postanu prioritet prilikom odlučivanja. Građani osnivaju ekološka udruženja iz potrebe da utiču na rešavanje problema koje imaju u svojoj sredini. Za sada niko od njih ne može da se pohvali potpunim uspehom, ali bar su naučili da se bore. Institucije, kompanije, moćni pojedinci i države pokazuju neiscrpnu maštu i ideje u postavljanju prepreka i odbijanju da budu deo rešenja. Pa ekolozi, hteli ne hteli, postaju prekaljeni borci, verzirani u oblastima daleko od svojih profesija, neretko delujući u maniru članova pokreta otpora. Kako to izgleda u Zenici, govori Samir Lemeš iz Udruženja građana Ekoforum iz Bosne i Hercegovine. 30 radnika firme koja se bavi otkupom reciklažnog otpada počeće da odvajaju čepove sa plastičnih flaša kao doprinos akciji Čep za hendikep. Gost emisije je Zoran Simić, vlasnik firme Imo Recycling. Govorit ćemo i o tome da li treba da vas opterećuje odluka, domaća ili kupovna zimnica, ili je potpuno svejedno jer i jedna i druga čine dobru zamenu za sveže voće i povrće i pomažu varenju masne i teške hrane kakvu konzumiramo zimi. Čućete recept za slatko od bundeva na starinski način, a i za plastelin koji ne sadrži nikakve supstance koje izazivaju zabrinutost, pa dete može i da ga gricne. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Or maybe even making up. Check it!
I missed a part of you. I can't get back.
Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue.
See, I want it to be true. But I can't do that.
Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Not just a lot of lust.
If I only some food, I'll be laughing.
Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in a blizzard.
Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, John Stone, the Robert Dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome, man.
Love to you all.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Do sada najopsežnija analiza Svetskog fonda za prirodu ukazuje da je životinska vrsta od 1970. do 2012. godine opala za 58%, a da će gubici do 2020. biti čak 67%. To je posledica masovnog istrebljenja koje uništava prirodni svet od kojeg zavisi čovečanstvo. Slovačka je iskoristila poziciju predsedavajućeg da se konačno na najvišem nivou zajednice Evropske unije pokrene pitanje nejednakih standarda u proizvodnji hrane i ostale robe za države centralne Evrope i bivših komunističkih država. Već dugo postoje sumnje, a i dokazi da velike multinacionalne kompanije prave razliku u plasmanu ovih proizvoda za istočno i zapadno tržište, a najnovije istupanje Slovaka koje su podržali i predstavnici Češke i Hrvatske uliva nadu da bi ovaj problem mogao da bude rešen strožom zakonskom regulativom na nivou Evropske unije. Grupa za očuvanje okeana sprovela je istraživanje na više od 25.000 morskih životinja. Došlo se do rezultata da je 20% uzoraka bilo neispravno označeno, odnosno da se jedan od pet ribljih uzoraka potpuno razlikuje od onoga što stoji u meniju ili na pakovanju proizvoda. Potrošači plaćaju visoku cenu za jeftinu ribu. Riba koja se najčešće lažno označava je uzgojni azijski som. Ima belo meso koje se lako sakrije kada se prodaje u filetima ili kada se nalazi u umacima. Tu ribu onda prodaju umesto 18 vrsta skupocenih riba, među kojima su smuđ, bakalar i škarpina. Naprimjer, dva kuvara sušija u Kaliforniji prodavali su meso ugroženih kitova kao meso masne tune. Kako bi se smanjilo zagađenje koje proizvode vozila, Peking želi da kontroliše broj automobila na ispod 6 miliona do 2017. godine. Ove godine 150.000 domaćinstava u mogućnosti je da kupi novi automobil. Oni koji to žele moraju svakih nekoliko meseci da se prijave za automobilsku lutriju ili šansu za kupovinu automobila u Pekingu. Lutrija je podeljena u dve kategorije. Kvota za obične automobile koje pokreće benzin ili plin, 90.000 automobila, i automobil na nove energije, kao što su električni automobili, njih ima 60.000, odnosno bilo ih je, jer ove godine je već iskorišćena kvota za automobile na novu energiju, pa je mogućnost za kupovinu pala na ispod 0,14%. Tako da samo jedna od 733 osobe koje žele da kupe kola može da osvoji automobilsku lutriju. Vlasti Sjedinjenih Država sprovele su vežbe u slučaju sudara asteroida sa Zemljom. U okviru vežbi učestvovale su nacionalne laboratorije, veliki državni, naučni i tehnološki centri, kao i Pentagon. Scenario je podrazumevao pad asteroida prečnika 250 metara na južni deo Kalifornije, a uvežbavali su se koraci koji su neophodni kako bi se zaštitili građani i sprečilo širenje panike. Pretnja od pada asteroida na našu planetu je realna, ali je danas čovečanstvo spremnije nego ikada pre da se pripremi za tu mogućnost i umanji njene posledice. Prethodno je NASA pripremila sistem koji će upozoriti o mogućnosti pada asteroida na Zemlju, koji je u stanju da locira bilo koji objekat koji leti ka našoj planeti na udaljenosti od oko 5 dana do sudara. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Meni treba jedan dan koji biće samo moj, da ne zaboravim da postojim. meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da misli mi pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. I ja iznova sve gledam i drugačije svet vidim, šta je juče bilo, sad me manje boli. Boli me. Tek onako godine trošim, niti se pitam, niti to želim, ne vidim gde su osim na meni. Hoću da hodam, neću da letim, oči u oči, neću da bežim, život me zove, neću da ležim. Boli me.
Bundevu možemo da jedemo kuvanu, pečenu, u piti, možemo da jedemo i slatko od bundeve. Ako to još niste pravili ili ako pravite na svoj način, poslušajte šta preporučuje profesor dr. Staniša Stojiljković, profesor na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Ovo je recept za slatko od bundeve na najzdraviji mogući način, a tako su ga spremale nekada i naše bake.
Slatko od bundeva se radi tako što se od slatkog vina bukvalno dobije gusti sirup, kao kada se špiluje šećer za slatko, ali tako? Mi možemo tu dodati slatko vino i malo šećera, da ne bismo dugo kuvavali. I u tako ugušćen sirup, kao za slatko, pripreme se kockice ili kvadar poput ratluka od bundeve, koji se prethodno u toku noći potope u krečnu vodu. Krečna voda, kalcijum hidroksid, reaguje sa kiselinama, stvara kalcijum citrat, lako usvoji organski oblik kalcijuma i tako potopljene se osuše, je li tako, nekom krpom, gazom, i kuva se slatko. U to slatko su naše stare bake dodavale pepeo od drveta kalium. I mnogi francuski lekari početkom 19. veka u svim recepturama dobijanja čajeva su govorili i stavite trećinu kašičice kalium hlorida. Odnosno, kalium je tekako potreban, a u ovom, da kažem, našem slatku imamo oligoelemente, minerale, vitamine, nema enzima. I to slatko je maltene jedan neverovatno obogaćen slatki proizvod koga možemo jesti sa pečenom jabukom, sa pečenom kruškom, pečenom dunjom i tako dalje.
Da li vas opterećuje odluka kupovna ili zimnica koju ste napravili kod kuće, ili ako nemate uslove ni vremena, da li da tako iz domaće radinosti kupite na pijaci? O tome govori nutriciolog Jelena Gudelj Rakić, specijalista ishrane Instituta Batut.
Sve tri varijante dolaze u obzir. Ja lično i profesionalno sam najpre za varijantu da kupimo, napravimo i pojedemo. Turšija svakako da. Tokom zimskog vremenskog perioda namirnice stavljene u turšiju zapravo fermentišu. Fermentacija ili menje je proces koji delimično olakšava varenje hrane koju jedemo u zimskom vremenskom periodu, a zimi recimo češće jedemo kuvana čorbasta jela, mahunarke kao pasulj, sočivo, jedemo više mesa zato što nam je potrebno, prosto biramo one vrste hrane koje sadrže više masnoće, koje su slanije i koje nam obezbeđuju više energije za taj neki zimski vremenski period. Te u tom smislu mala količina turšije napravljene u domaćoj radinosti ili kupljene svakako će pomoći procesu varenja i iskorišćavanja hrane. To naravno ne podrazumeva da se prejedamo jednog ili drugog, ali obe varijante zapravo dolaze u obzir. To zavisi od ličnih afiniteta i naravno i od mogućnosti, uključujući i finansijski.
Tako da. Sve može.
Pa sve može.
Uvek kada treba da se odlučimo za nešto što je zdravije, ne samo kada je hrana u pitanju, to podrazumeva i višu cenu. E, evo ovog jutra jednog recepta koji je em zdraviji, em je mnogo, mnogo jeftiniji. Za decu je dobro da rade nešto rukicama, da mese testo, da mese plastelin, to je odlično za razvijanje fine motorike. I sad, ajde, nije strašno, ne kažemo da je otrovno ako kupite deci one mase za oblikovanje ili običan plastelin, ali postoji i nešto što je mnogo zdravije, dakle što apsolutno ne sadrži supstance koje mogu da izazovu zabrinutost. Čak i ako dete stavi to u usta, ne može da mu se desi ništa. Dakle, slušajte kako se pravi domaći plastelin. Potrebno vam je 300 grama brašna, 150 grama soli, 300 ml vode koju ćete malo da zagrete, jedna kašika ulja i prehrambena boja. Sve to zamesite i masa je gotova. Treba da čuvate u frižideru. Naravno, domaćice znaju, kada mesite i pravite to testo, gledate na kraju da vam se ne lepi za ruke. Kad to postignete, dete može da počne da se igra. I pokrenut je jedan odličan sajt za potrošače. Pokrenulo ga je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dakle, adresa sajta je www.ipohem.gov.rs. Ovaj sajt je namenjen potrošačima i možete da nađete vrlo interesantne informacije a i ako vam treba neka dodatna informacija, naći ćete način kako da do nje dođete.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più, oh.
Hello, hello, yeah. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita. Anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità. Anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
Dvanesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Osmi sati, 32 minuta. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Građani osnivaju ekološka udruženja iz potrebe da utiču na rešavanje problema koje imaju u svojoj sredini. Za sada niko od njih ne može da se pohvali potpunim uspehom, ali bar su naučili da se bore. Institucije, kompanije, moćni pojedinci i države pokazuju neiscrpnu maštu i ideje u postavljanju prepreka i odbijanju da budu deo rešenja. Pa ekolozi, hteli ne hteli, postaju prekaljeni borci, verzirani u oblastima daleko od svojih profesija, neretko delujući u maniru članova pokreta otpora. Kako to izgleda u Zenici, govori Samir Lemeš iz Udruženja građana Eko Forum iz Bosne i Hercegovine. Oni imaju veliki problem sa tamošnjom železarom.
Nakon privatizacije je novi vlasnik odlučio da skine krov hali, da demontira filtere i da svaki sat vremena izbacuje dim ovako kroz krov hale i možete misliti onda što u tom dimu ima. Naše udruženje je formirano 2008. godine nakon što je privatizirana ta stara željezara. Ono što smo mi radili Uglavnom, to je bilo vršenje pritiska u stvari na nadležne organe vlasti i na zagađivače, da više investiraju u zaštitu okoliša, a pritisak na organe vlasti da disciplinuju te zagađivače. Da bismo to uspjeli uraditi, mi smo krenuli sa prikupljanjem i distribuiranjem informacija, što je u Bosni zaista teško. Znači, vrlo je teško doći do odgovarajućih informacija. Nema registara zagađivača, nema registara hemikalija, nema registara o kvalitetu zraka, vode, tla. Mi ono do čega smo došli, mi smo to onda distribuirali u javnost. Evo samo jedan primjer. Godišnje je dopušteno po zakonima Bosne i Hercegovine da 3 dana imate sumpor dioksida više od 125 mikrograma. Mi godišnje imamo po 225 dana sa prekoračenjima. S tim što ta prekoračenja idu i do 1200-1400 mikrograma po metru kubnom, što je nezamislivo u sred Evrope. Kad smo tražili rješenja za to i kad smo kontaktirali, recimo, eksperte za zrak iz Holandije, na primjer, ili iz Amerike, oni su nam rekli, pa znate šta, morat ćemo mi malo po arhivi da potražimo, pošto su mi taj problem s aerosolima riješili tamo 70-ih, 80-ih. Što se tiče vode, rijeka Bosna, koja teče kroz sredinu Bosne i Hercegovine, možemo slobodno reći da je to jedan otpadni kanal za industrijske otpadne vode, to je voda 4. klase, opterećena industrijskim otpadnim vodama, ne samo iz željezare, nego iz fabrike za preradu kože, iz fabrike celuloze, iz termoelektrane, tako da je zaista ta voda izuzetno zagađena. Neka istraživanja koja su vršena pokazala su da je zemljište, posebno poljoprivredno zemljište u okolini željezare, zagađeno i teškim metalima i ovim POPs, PCB-em i dioksinom. Šta smo radili do sad? Uz pomoć Češke Republike otvorili smo Armus centar u Zenici, gdje smo organizovali masovne proteste. Ova slika ispod su naše krivične prijave. Nakon što protesti nisu dali efekta, mi smo prikupljali dokaze, ovo su gomile dokaza, nekoliko kilograma papira koje smo predali u tužilaštvo protiv onih za koje mi smatramo odgovorni za to zagađenje. Radili smo radionice, konferencije, okrugle stolove, pravili smo publikacije štampane, distribuirali ih, snimali smo filmove. Jedan film je recimo snimio BBC Channel 4. dokumentarac, međutim izgleda da smo baš pogodili u srž problema zato što su advokati korporacije odmah otišli u BBC i zaprijetili su tužbom ako se to objavi. Tako da taj film još uvijek javnost nije vidjela, ja se iskreno nadam da će jednog dana to da vidi. Sve to radimo sa ciljem da izvršimo pritisak za više investicija i za čišći okoliš. Jedna od aktivnosti, ovdje isto na ovoj fotografiji lijevo, možete vidjeti lišće biljke u okolini željezare, gdje vi možete da vidite taj metalni prah, pa se često mi šalimo da domaćice u Zenici ne skupljaju prašinu krpom, nego magnetom, zato što toliko metala ima. Istražujući i skupljajući te dokaze kroz ovaj projekat koji smo radili sa češkom organizacijom Arnika, urađena je analiza sadržaja POPs u domaćim jajima, pošto su ove domaće kokoške koje su ono, na polju, ne znači one u kokošinicu, nego one koje su baš na polju, koje čeprkaju, one su statistički najbolje za prikupljanje uzoraka PCB-a i dioksina. I nažalost, pokazalo se da u tim jajima je otprilike duplo više dioksina ukupnih onih, nego što je to dopušteno. Da bismo našli uzrok, odakle to, mi smo morali da nađemo informaciju, tražili smo taj registar PCB-a, recimo od Elektroprivrede smo tražili podatke, možete nam dostaviti, da li imate trafostanice, da li koristite trafo ulja koja sadrže PCB. Od njih smo dobili odgovor da je to poslovna tajna. Iako je Bosna i Hercegovina potpisala, ratifikovala Štokholmsku konvenciju, oni kažu da je to poslovna tajna. U redu, mi se onda obratimo ovo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, požalimo se, to Elektroprivreda nam ne da, iako je državna, ne daju nam te podatke, možete li nam vi dati te podatke, znamo da postoji registar. Kaže, ne možemo vam to dati, naše ministarstvo to ima, ali još uvijek to Vijeće ministara nije usvojilo, tako da to nije konačni dokument. Vijeće ministara iz nekih političkih razloga, to već godinama je trajalo to usvajanje, tako da nismo mogli to da dobijemo ni od njih. Jedino ono što smo mogli da saznamo, to su informacije iz sličnih mjesta, recimo na jugu Italije, u Tarantu, isto ima jedna željezara, ima aglomeraciju, ima slične pogone kao i ova naša. Našli smo njihove studije gdje se pokazalo da je u stvari upravo ta aglomeracija, taj pogon za pripremu željezne rude, jedan od mogućih potencijalnih izvora zagađenja PCB-a. Još jedan veliki problem koji imamo u okolini željezare, to je deponija industrijskog otpada. I ona se koristi od 1892. gdje ima nekih 60 miliona tona deponovanog industrijskog otpada. To je iz visoke peći, iz čeličane, iz svih tih pogona željezare. Jedna polovina je u vlasništvu grada, a druga polovina je u vlasništvu te privatne korporacije. Postoji dogovor da korporacija neće plaćati deponovanje novog otpada, a za uzvrat grad ima pravo da koristi, da reciklira te materijale koji su se nalazili na toj deponiji. Međutim, problem je u tome što se o održavanju te deponije više niko ne brine. I onda imate veliki problem tih otpadnih voda, procjedne vode koje silaze, niko ne zna šta one sadrže, a ja vjerujem da bi mnoge ove konvencije, uključujući Štokholmsku, mogle da se nađu u tim procjednim vodama. Ovdje imate jednu panoramsku fotografiju te željezare. Ovo tu je pogon aglomeracije i upravo ovih dana trebalo bi da bude gotov novi projekat koji je, čini mi se, rezultat našeg pritiska. Znači, ugrađuju se konačno filteri na taj pogon. Napravit će filter koji je hibridni. Pošto je ovo pogon u kojem se zagrijava, peče mješavina željezne rude, krešnjaka i aditiva što se već tu dodaje, iz toga izlaze ogromne količine prašine koja sadrži jako puno polutanata, između ostalog sigurno i ove POPs, organske polutante. Prvi put će se implementirati hibridni filteri, kombinacija elektrostatičkih filtera i vrećastih filtera. I to bi trebalo da daje super rezultate, znači smanjit će se zaista emisije prašine u zrak. Međutim, problem je u tome što to što zadrže ti filteri, šta sad s tim? To će biti bukvalno opasni otpad, tako da rješavanjem jednog problema stvorit će se sasvim novi problem.
Bio ovo Samir Lemeš iz udruženja građana Ekoforum iz Zenice.
Target, but why the mark? What I thought was don't care.
I can't love to you. I can never love you.
Who broke my heart?
Kada je u pitanju zaštita životne sredine, jedan od većih problema su donosioci odluka, dakle to su političari koji vrlo često ne znaju o čemu je reč, a i nisu baš nešto naročito ni zainteresovani. Zato je zelena neformalna poslanička grupa koja postoji u Skupštini Srbije još važnija. Ne znam da li znate da to postoji već godinama. Dakle, to su na jednom mestu ljudi iz različitih političkih stranaka koji bi se možda hvatali za vratove i čupali za kose kada su u pitanju neke druge teme, ali ovde su ujedinjeni jer ih kao ljude zanimaju teme koje se tiču zaštite životne sredine i onda oni prosto deluju na istom frontu i mnogo je dobro kada se oni sastanu i razgovaraju o nečemu da otprilike imaju slično mišljenje i onda kad odu u svoje političke stranke, u svoje političke grupe, nekako drugačije razmišljaju i na drugačiji način se bore za ostvarenje nekih ciljeva koji se tiču zaštite životne sredine i to je dobro znati i dobro koristiti. Dakle, ako niste znali, sada prosto negde to imajte na umu. Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost i u ovom sazivu Narodne skupštine obnovili su rad neformalne zelene poslaničke grupe. Poziv je upućen svim poslanicima i poslanicama, a odazvalo se njih 25. Neformalnu zelenu poslaničku grupu čine predstavnici građana iz različitih stranaka spojeni ličnom posvećenošću temama zaštite životne sredine, a cilj je da one postanu prioritet prilikom odlučivanja. Marija Mutić iz Centra modernih veština.
Zanimljivo je da kažem da je Zelena poslanička grupa prva neformalna grupa koja je osnovana u našem parlamentu. Još 2009. godine je bila prva i od tada do danas mi sa svakim novim sazivom parlamenta smo praktično obnavljali rad i uključivali poslanike. Na otprilike uvek smo brojali tako negde od 25 do 30 poslanika, znači nešto malo više od 10% parlamenta. Nadamo se da će sada biti tako i nadamo se da će biti sve više i više poslanika zainteresovanih za ovu temu. Pozivamo i poslanike koji su tu da među svojim kolegama promovišu ove naše ideje i da ih pozovu da nam se pridruže, jer to je i dalje moguće. Nismo zapravo uvek stalno otvoren poziv. I svi koji su se uključili su lično zainteresovani za ovu oblast, žele da se usavršavaju u oblasti životne sredine i žele da rade na ovoj temi, u ovoj oblasti zajedno sa svojim kolegama, poslanicima iz ovom trenutku, ja mislim, svih stranaka, ono svih poslaničkih grupa.
Ovih dana aktualni su predsjednički izbori u Sjedinjenim američkim državama i na to se osvrnula i Sonja Licht iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, govoreći i o Baracku Obami, a i o Donaldu Trumpu.
Ako zbog nečega bude zapamćen i ostane zapamćen kao predsjednik Amerike, bar kod ljudi koji dele moju brigu, našu brigu, za životnu sredinu, za opstanak ove planete, to će biti zbog stava, ovo je prva generacija koja je suočena sa posljedicama klimatskih promjena i posljednja koja povodom toga nešto može da učini. Ja mislim da je to bio do sada najpametniji i najkraći iskaz o tome čime se mi svi suočavamo, a toliko često zaboravljamo zbog dnevno političkih izazova, ne samo ovde u ovoj zemlji, nego i globalno. Novi predsjednik je rekao da ne priznaje klimatske promene i da će da anulira potpis Sjedinjenih Država na deklaraciji Pariskog samita. Ja duboko verujem da to neće biti slučaj, jer kao što se sećate, rekao je mnogo toga, između ostalog da će Hillary Clinton da završi u zatvoru, pa se jutros vrlo lepo zahvalio na celom njenom doprinosu. Mi znamo da se u kampanjama svašta govori, čak i u ozbiljnim zemljama, tako da se nadamo da i ova stvar, ja se bar iskreno nadam, da i ovo obećanje da će da digne ruke od Pariskog samita neće i od njegovih zaključaka neće da se obistini, ali očigledno je da nad svima nama i dalje vreba, da tako kažem, duh onih koji smatraju da postoje toliko značajnije stvari od životne sredine i od naše planete i njenog opstanka, da su spremni da naprosto te izazove dovedu u pitanje. Kakve to veze ima sa ovim današnjim sastankom, po meni, ako hoćete, direktno uzročno-posledično. Bez obzira što smo mi jedna mala zemlja na brdovitom Balkanu, ja verujem da su naše aktivnosti, da je naša opredeljenost da budemo deo globalnog pokreta koji će se boriti za očuvanje i za obnavljanje naše životne sredine, nešto što nas zaista izvlači iz, da tako kažem, političke anonimnosti, pa i geopolitičke anonimnosti. I čini nas akterima jednog sigurnog postojećeg globalnog pokreta, a to je taj pokret koji se bori protiv posljedica klimatskih promjena i koji se bori za životnu sredinu. Kad smo počinjali celu ovu malu avanturu, tada smo imali jako ozbiljnu situaciju i zato što niko nije bio malte nezainteresovan da uopšte kontinuirano bude u ovoj grupi. U javnosti je svest o tome do koje mere je ugroženo životne sredine u stvari jedna od pretpostavki ugrožavanja razvoja Srbije bilo malte nepostojeće. Danas se to ipak menja, svest ima mnogo više, ima i nešto više političke akcije i konkretne akcije na lokalu, međutim ima jedan problem, ja mislim da njemu moramo sve više i sve ozbiljni da razgovaramo, a to je da smo stalno previše spori u odnosu na problem koji je oko nas.
Bila ovo Sonja Liht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koji zajedno sa Centrom modernih veština ima ogromnu ulogu u osnivanju i radu neformalne zelene poslaničke grupe. Posle muzike čućete šta kažu neki od poslanika koji su se prijavili, koji prosto su senzibilisani kad su u pitanju teme iz oblasti zaštite životne sredine i koji će činiti deo ove grupe.
I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I build a tower to the sun, brick and ribbon in line. Once I build a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell. For I love that Yankee doodle-dee-dum. Half a million boots went slugging through hell. Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o neformalnoj zelenoj poslaničkoj grupi u Skupštini Srbije koju čine poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ivan Karić je već veteran u ovoj grupi.
Nažalost, nismo imali neku veliku akciju u prethodnim sazivima u smislu donošenja neke legislative. Možda to može da bude zajednički zadatak svih. Zelena politika jeste jedan dug proces. Mi još nismo prošli ni onaj proces ekološke politike i nažalost za ovih 26 godina nismo mnogo odmakli u sistemima ekološkim. I posle 26 godina ili posle 17 godina, od kad smo postavili neke sisteme, mi još uvek težimo tim sistemima, a svet se drastično menja, zelena ekonomija se drastično menja u godini pre nas, a ne u 17 godina posle 2000-te. Mislim da imamo puno zadataka, pre svega treba da omogućimo da legislativom promenimo okruženje, a da onda tražimo od onih koji bi trebalo da primenjuju tu legislativu, da kontrolišu podjednako državne kompanije, multinacionalne kompanije i privatne firme, a ne da u Srbiji stradaju već 15 godina samo privatne firme. Male koje imaju jednog do pet zaposlenih jer je nju lakše zatvoriti nego jedan veliki sistem koji 45 godina truje Srbiju i to je naš zadatak da uspostavimo isti sistem vrednosti za sve, da možemo da kaznimo i da možemo da odbranimo ekološkog aktivistu kojeg sad strana kompanija tuži samo zato što ima para za skupe advokate. To su naši zadaci, da te ljude možemo da zaštitimo i da oni mogu da nađu sklonište možda i u zelenoj poslaničkoj grupi. I naravno da budemo možda i prisutni u nekim drugim gradovima, da ljudi mogu da razgovaraju s nama. Imaju puno problema i imaju puno pretnji od velikih kompanija, i mislim da je u budućnosti i to naš zadatak.
Snežana Bogosavljević Bošković do skoro je bila ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, a sada je u neformalnoj zelenoj poslaničkoj grupi vrlo raspoložena da pomogne svim onim što zna i kroz šta je prošla u svom mandatu.
Dakle, u onom svojstvu kao ministar, sada ću nastaviti u ovom svojstvu kao poslanik sa vama da radim i možda ono što je manje poznato vama poslanicima, što ja bolje znam dokle se stiglo u nekim zakonskim regulativima, mogu da prenesem pa mogu da nam posluže kao polazna osnova za neki brži, intenzivniji i konkretniji rad na terenu. Ali ono što svi moramo da znamo, to je da Srbija zaista ima čime da se pohvali u prethodne 2,5 godine, 3 godine od 2014. godine. Pre svega, kada govorimo o klimatskim promenama, ja bih vas sve podsjetila da smo mi prva zemlja u regionu koja je dostavila svoje nameravane nacionalne doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i za to smo bili pohvaljeni. U tom smislu mi i dalje radimo na tom što smo preuzeli kao obavezu, iako Srbija nije neki veliki zagađivač, veliki emiter emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali smo preuzeli na sebe da se uključimo u globalnu borbu i ne samo to, pripremljena je strategija borbe protiv klimatskih promjena desetogodišnja. Ja se nadam da će kolega koji je preuzeo sada rukovođenje resorom zajedno sa svojim saradnicima vrlo brzo izaći sa tom strategijom i možda će to biti za nas kao neformalnu poslaničku grupu prilika da o njoj imamo, ukoliko bude bilo potrebe da se ona i doradi, da kažemo, damo svoj doprinos kvalitetu strategije. Takođe, bio je maltene završen zakon o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, što je takođe za nas ovako kao poslaničku grupu interesantno da uzmemo učešće u, kažem, ovoj čitanju i u sugestijama kada se radi o pripremljenom zakonu. To su izuzetno dva važna dokumenta koja smo mi pripremili posle onoga što smo uradili kroz nameravane nacionalne doprinose za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Što se tiče otpada, to je svima nama upečatljivo i moram da vam kažem da me najviše bolilo to kada idući po Srbiji vidim velike gomile otpada i nerešena ta pitanja. Mi smo u prethodnom periodu usvojili važne zakone koja se tiču i zaštite životne sredine i zakone o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom. Stvorili smo taj institucionalni otpad i ono što je još takođe važno, to je što smo kroz te zakone uspjeli da nametnemo državi obavezu da ima poseban fond, to je takozvani zeleni fond, on će biti operativan od 1. januara. Jako je važan jer ovo upravljanje otpadom ne zavisi od ministarstva, ne zavisi samo od vlade, zavisi od lokalnih samouprava. Vi znate kako u Srbiji često lokalne samouprave među sobom ne mogu da se dogovore, a kad se dogovore onda nam nedostaju sredstva. Nadamo se da ćemo kroz ovaj sada zeleni fond uspeti da iz evropskih fondova povučemo sredstva koje su važna za uređenje ovih deponija, a Srbija će kroz zeleni fond imati ta sredstva kojima će sufinansirati sredstva iz IPA fondova.
Interesantno je da sad u Skupštini Srbije postoje dve stranke sa prefiksom zeleni. Goran Čabadi.
Borit ću se da ovaj neformalni prefiks koji imamo neformalni bude formalni na sledećim izborima i da imamo 10% formalnih zelenih poslanika. Znate i svi da imamo sad predstavnike u parlamentu prvi put dve stranke sa zelenim prefiksima koje su na različite načine došli do parlamenta i mislim da i to prosto možda govori da se stvari malo pomeraju u ovom društvu. To što se ne pomeraju dovoljno brzo koliko bi mi svi voleli, moje iskustvo, ja se preko 20 godina bavim problemima životne sredine, konkretno otpada, i mislim da je uvek u elitama problem kod nas u društvu, a ne u građanima, da su pripremljeni građani da znaju da je to nešto važno, ali da elite zakažu kada treba da donesu propis.
Predrag Milenković, narodni poslanik iz Niša, na primeru rezultata jednog istraživanja koje je rađeno dole na jugu, uglavnom u Nišu, ukazao je na ulogu medija.
Recimo, od 860 ili 890 ispitanika iz Niša i šire, da kažem, okoline, je 24% reklo da ne zna šta znači pojam zaštite životne sredine, verovali ili ne. Nakon toga, drugi krug istraživanja gde su svi oni rekli blizu 90%, da je neophodno da mediji i da jedino mediji mogu da ubrzaju podizanje svesti građana Srbije na ovu temu. Jedno od pitanja je bilo vezano upravo za te budžete, neko je pomenuo lokalne samouprave. Lokalne samouprave odvajaju dovoljno, čak ponekad i mnogo novca za lokalne medije. I kao obaveza svima njima je zaključak u stvari istraživanja bio da lokalni mediji budu u obavezi, pogotovo što troše novac građana, imaju obavezu da jednom nedeljno na svojim televizijama prikazuju upravo ovako obrazovne emisije na temu zelene ekonomije ili bilo uopšte priče oko ekologije. To važi i za štampane medije, a ono što je apsurd da je prošle godine samo jedna novina, znači jedan štampani medij, pomenuo datum 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. Ostali štampani mediji ni jednu reč, a kamoli kolumnu. Nešto slično se desilo i u elektronskim medijima. Nisu svi rekli, sada ne pominjem koji su to mediji, nisu svi obavestili građane Srbije da je danas 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine.
Svog kolegu Milenkovića, koji je mnogo ljut na medije, pokušala je da umiri Jasmina Karanac, koja je inače svoj profesionalni vek provela u novinarstvu.
Ja mogu da obećam u svoje ime da ću ja pokušati da iskoristim svoje veze, da nekako u buduće promovišemo više u medijima zelenu poslaničku grupu i nadam se da ćemo iz godine u godinu biti masovniji i da mi treba da poradimo na tome, da treba da definišemo probleme i na osnovu toga da delujemo. Ja sam i član odbora, Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine. Evo, odbor organizuje javna slušanja, iduće nedelje je drugo javno slušanje, planirano je 5 ili 6. Cilj je da se definišu problemi i da se jedna nedelja polovinom iduće godine u parlamentu posveti upravo donošenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine. I mislim da mi kao zelena poslanička grupa možemo mnogo da doprinesemo, možemo da dajemo predloge, amandmane.
A ja se opet nadam da nam ne treba veza, niti da bilo kome treba veza da bi se u medijima govorilo o zaštiti životne sredine i o problemima. U Skupštini Srbije inače bi trebalo uskoro da krene sortiranje otpada. Dakle, poslanici i svi oni koji borave u Skupštini treba da ulože mali napor pa da bacaju određenu vrstu smeća na određena mesta tamo gde je to označeno. E sad, pitanje je kako će to funkcionisati, te ovako za kraj, baš onako lepo za okruženje, dao je poslanik Žarko Mićin.
Ja bih preporučio da možda mnogo ozbiljnih tema smo ovde pokrenuli, da možda krenemo sa malim stvarima. Možda male stvari su dobre, da krenemo sa njima pa da vidimo kako će to funkcionisati. Mislim da pre svega ovaj predlog koji ste spomenuli, separaciju otpada unutar Skupštine, ako uspemo da se dogovorimo oko toga, onda mislim da ćemo se dogovoriti oko mnogo čega drugog.
J'ai jamais attendu le soir.
12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no ju...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda 16. novembar u 20 časova.
Velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovoga jutra gost emisije Čekajući vetar je Zoran Simić, vlasnik preduzeća Imo Clean i Imo Recycling. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste došli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Imate zanimljivu zamisao da pomognete akciji Čep za hendikep tako što će radnici koji su zaposleni u vašoj firmi Imo Recycling, njih oko 30-ak, odvajati čepove sa plastičnih flaša. Znači, plastične flaše su za reciklažu, za vas, za vašu firmu, za skupljanje sekundarnih sirovina, a čepovi se odvajaju za potrebe ove akcije. E sad, ja prosto ne verujem da postoje još oni koji nisu čuli za akciju Čep za hendikep, ali ukoliko takvih ima, to je akcija u kojoj se prikupljaju plastični čepovi sa raznih ambalaža, može flaša za vodu, kiselu vodu, kaladonti, čak može i flomasteri, ovaj, čepovi za flomastere. Dakle, sve to se reciklira, za to se dobija novac, a od tog novca se kupuju ortopedska pomagala, invalidska kolica i sve ono što je potrebno ljudima koji su osuđeni da ne mogu da hodaju i koji su u invalidskim kolicima. Kako ste vi to, Zorane, zamislili?
Vrlo rado smo se odazvali akciji. Gospodin Branko Đurić, inače urednik i vaš kolega ovde na Radio Beogradu, me skoro posetio i predložio da jednostavno učestvujemo u ovoj akciji, što smo mi onako vrlo rado prihvatili i sa jednim oduševljenjem. Inače, preduzeće Imo Clean, Imo Recycling učestvuju u dosta humanitarnih akcija i naravno da nam nije bio problem da se priključimo i ovoj akciji onako punim srcem. Mi ćemo u našim reciklažnim centrima i na otkupnim mestima skidati te čepove i pokušati da što veću količinu prikupimo do nove godine kako bismo pomogli ovoj jednoj humanitarnoj akciji i naravno što više ljudi da im jednostavno pomognemo, da im olakšamo život sa tim ortopedskim pomagalima.
Vi ste razgovarali sa svojim zaposlenima?
Naravno, i oni su oduševljeni što će učestvovati u jednoj takvoj akciji i mogu da vam kažem da smo već razgovarali sa drugim reciklerima oko ove akcije i da su oni voljni da učestvuju, tako da mislim da može da bude jedan široki front i mislim da ova akcija pokazuje da je ljudima u Srbiji vrlo malo potrebno da bi se organizovali i da bi pokazali tu neku svoju drugu stranu medalje, onu sjajniju, tu neku humanitarnu što ja kažem stranu medalje, i pokazatelj je da mi to kada hoćemo, mi to i možemo.
Ova akcija je do sada pokazala veoma korisne rezultate. Najmanje 30 invalidskih kolica je kupljeno od sredstava koji su dobijeni od čepova. Dakle, ne postoji samo čep za hendikep, postoji i čepom do osmeha i svako ko se u svojoj lokalnoj zajednici organizuje i uspe to da ljudi odvajaju čepove i da ih donose na određena mesta, dakle, može da se nešto sakupi, može taj novac nekako dobro da se upotrebi. Sve više ljudi to shvata i sad već postaje, negde i ne razmišljamo o tome, kad skidamo čep sa flaše, ostavljamo ga negde, dakle, ne bacamo. Mom kolegi se sad skoro desila jedna jako lepa stvar, bio je oduševljen. On je skidao čepove sa nekih flaša koje su virile iz kontejnera. Prosto niko od nas se više ne stidi toga da se sagnemo i pokupimo neki čep ili da skinemo sa neke flaše koja je odbačena. A preko puta ulice, to se dešava u ulici 27. marta koja je vrlo prometna, preko puta je jedan sakupljač sekundarnih sirovina isto vadio ono što njemu treba iz kontejnera. Prešao je ulicu i došao do kolege i dao mu nekoliko čepova, rekao je: video sam šta radiš, znam da ti to treba, evo, izvoli da ne moraš da prelaziš na drugu stranu.
Odlično. Mislim da trebamo što više medijski da ovo prezentujemo, ovu akciju, mada kroz učestvovanje u svemu ovome vidim da je mnogo ljudi čulo za ovu akciju, ali mislim da to negde trebamo da nastavimo istim tempom, ako ne i jače, i da jednostavno, evo vidite, ovo je jedan mali pokazatelj, pokazuje da su ljudi čuli već za tu akciju i da je to malo nekome mnogo i da pomaže. Vi ste malo pre rekli podatak da je 30 ljudi dobilo određena ortopedska pomagala. Ja se nadam da će taj broj do nove godine biti daleko veći, a da ćemo onda u 2017. nastaviti sa tom akcijom i da što više ljudi, jednostavno da dvostruko proširimo svest ljudi o ovome. Jedno je da je reciklaža nešto što nas prati kroz život, a drugo da sa tom reciklažom, odnosno sa tim jednim malim čepom, možemo nekome mnogo da pomognemo.
Ovi čepovi nisu samo za kupovinu invalidskih kolica, ima mnogo toga što je potrebno ljudima koji su u kolicima, što mnogo košta, na primjer skala mobil, pa onda gume koje povremeno treba da se menjaju na invalidskim kolicima, pa roho jastuk na kome se sedi, je to taj kvalitetan roho jastuk da ne biste dobili dekubitis, košta 500 evra, ako želite neki kvalitetni, tako da sve te pare koje se sakupe vrlo korisno mogu da se upotrebe, a stvarno šta nam znači da odvojimo čep, štitimo životnu sredinu i pomažemo nekome. Ovde je još jedna dimenzija, Zorane, kada je u pitanju vaša firma. Uglavnom su zaposleni sakupljači sekundarnih sirovina, uglavnom Romi. Romi su sada u prilici da oni nekom pomognu. Pretpostavljam da i to ima dodatno nešto što pokreće. Da nisu samo oni kao manjinski narod kome stalno treba pomoć. Eto, sad su i oni u situaciji da misle na nekoga i da nekome pomognu.
Do sada je bila praksa ili jednostavno svest ljudi na takvom nivou da Romima treba samo pomoći. Ovo je prilika i ne samo ovo. U mnogim ranijim nekim akcijama smo pokazali da i Romi mogu da igraju jednu jako značajnu ulogu i da evo u ovoj akciji Romi pokazuju tu neku svoju humanitarnu priču, da jednostavno nije bitno da li si Rom ili si pripadnik nekog drugog naroda ili neke druge nacionalne manjine, bitno je da je s ovom akcijom možemo nekome da pomognemo bez obzira na njegovu versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost i da jednostavno mogu vam reći da su moji zaposleni onako sa jednim oduševljenjem prihvatili, jer prvi put se susreću sa jednom takvom akcijom da oni nekome mogu da pomognu. Do sada su bili oni ti koji su otprilike tražili tu neku humanitarnu pomoć ili bilo kakvu drugu priliku, ili njihovi su narodnici, ovom prilikom oni sa onako jakim egom mogu da kažu da su oni ti koji mogu nekome da pomognu.
A da li može da se nekako uveže priča, pa ako oni pomažu, skidaju čepove sa plastičnih flaša, možemo li da odemo i korak dalje? Mnogo je bačenih plastičnih flaša, nekako je to još nesređeno u Srbiji. Vi se bavite time, ali pretpostavljam da niste baš zadovoljni, odnosno da vidite da to ne teče na način na koji bi moglo.
Firma Imo Recycling posećuje određene sajmove i određene seminare vezano za reciklažu i mogu vam reći da smo prošle godine u Riminju došli do određenih onako baš zapaljenih podataka vezano za Srbiju, da se vrlo mali broj bilo kojih materijala ne reciklira u potpunosti, pa vi danas u Srbiji imate preko 20.000 tona gume koja se ne reciklira i koja je negde bačena po određenim deponijama. Tako je u ovom trenutku i sa PET-om. Imamo ovako poprilično dosta firmi koje se negde bave nekom, što ja kažem, polureciklažom, to je onako sakupljanje, transport, eventualno baliranje, ali vrlo mali broj tih firmi se bavi onako nekim polugotovim ili gotovim proizvodom. Naravno da mora da se uradi dosta po tom pitanju, pre svega svest ljudi i da se naprave određene akcije da ne možemo da bacimo bilo šta u prirodu, jer to neće da nam donese dobro, a s druge strane ti ljudi moraju da shvate da je to novac i da s tom nekom reciklažnom pričom mogu sebi da donesu dobro i naravno svojim najbližima, a u smislu da sve to jednoga dana imamo kao veliki stepen iskorišćenja u reciklaži, kako PET ambalaže, tako i ostalih materijala.
Šta mogu građani da urade? Šta bi bilo najbolje, recimo, ako treba da bacimo nekoliko plastičnih flaša? Da li je dobro da uložimo mali napor i da ih malo zgazimo, pa ih stavimo u jednu kesu i stavimo ih onako u kontejner na vidno mesto, da prosto neko ko se bavi sakupljenjem da samo to uzme, da mu olakšamo na taj način?
Često putujemo u inostranstvo i tamo postoje određeni kontejneri koji su namenjeni samo za PET ambalažu, koji su namenjeni samo za metalni otpad, koji su namenjeni za komunalni otpad, i vidim da ljudi u tim zemljama, a to su zemlje Evropske unije, vrlo široko razmišljaju o tome, imaju jednu svest da taj neki otpad kako bih rekao, regenerišu, odnosno svaki kontejner ima svoje materijale i oni to jako dobro rade. Mislim da treba proširiti svest, da treba raditi na tome u Srbiji i da postavimo određene kontejnere koje su u ovom trenutku namenjeni za PET ambalažu i za karton, odnosno za najlon, a ovo svakako se slažem sa vama da eventualno pokušamo, jer PET ambalaža je otprilike kabasta, pa da onda otprilike malo taj čep neki odvrnemo. Taj čep naravno u ovom trenutku ima svoj smisao za ovu akciju, a da vazduh iz tih PET boca istisnemo i kako bi stalo eto u toj nekoj vreći ili kesi što više. Naravno, ovde treba napraviti jednu priču i sa lokalnom samoupravom, odnosno sa gradom Beogradom, oko davanja određenih kesa, odnosno ambalaže u kojoj bi se ta PET ambalaža stavljala, ili eventualno kontejneri na određenim mestima gde bi se postavljali i gde bi ljudi mogli da odlažu taj svoj otpad.
Ima na pojedinim opštinama ta akcija, ljudi su stimulisani time što plaćaju račune, nešto niža cena je recimo za infostan, ukoliko učestvujete u toj akciji, uzimate kesu, odvajate otpad, ali sve to još u začetku. U pojedinim delovima grada postoje posebno kontejneri za PET ambalažu, za karton, čak ima i za staru odeću. Mnogi ne znaju da odeća može na deponiji da bude i takako opasna zbog ispuštanja raznih tih supstanci koje nisu baš dobre za naše zdravlje. Tako da, ako eto treba da inspirišemo građane, ajde da krenemo od sebe, da mislimo na ono što je za nas zdravije, a još ako možemo nekom i da pomognemo.
Slažem se apsolutno sa vama. Ono što jeste mali problem jeste da otprilike ljudi ne razmišljaju, ili određeni deo broj ljudi ne razmišljaju o ovome, pa onda vi u kontejneru gdje je PET ambalaža nađete i komunalni otpad, nađete nešto što ne pripada toj vrsti ambalaže, i to je nešto na čemu treba raditi, možda čak eventualno i uvesti neki, ja sam dao i ministarstvo jedan predlog da u školama, u osnovnim školama uvedu jedan čas mesečno ovako ekologiji, da deca od nekog najranijeg detinjstva nauče šta je to, svest te dece da se probudi i da onda imamo u tim kontejnerima ono što treba da bude, a jednostavno da bude i nama bolje, ili kroz ovu akciju, ili kroz poboljšanje tog kućnog nekog budžeta, i naravno na kraju krajeva kroz čistiju i lepšu Srbiju.
Da, deca sada u školama imaju izborni predmet koji se zove Čuvari prirode, i kroz neke druge predmete se pomalo uči o zaštiti životne sredine, ali za sada je sve ipak na entuzijazmu određenog nastavnika koji o tome govori deci, pa i na deci i na njihovim roditeljima. Posle muzike nastavit ćemo ovu priču, govorit ćemo između ostalog i o sindikatu sakupljača sekundarnih sirovina.
She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh, 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 oh. She said, I love you more than words can say. She said, I love you, baby, hey, 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 baby.
pleading my case on the witness box. Telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. So the jury don't look like they're buying it. Making me nervous, arms crossed with face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. They wanna lock me up, or throw away the key. They wanna send me down, even though I told them she. She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, oh, oh.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Gost ovog jutra je Zoran Simić, vlasnik firmi ImoClean i Imo Recycling. Govorimo i o akciji Čep za hendikep. Firma Imo Recycling se pridružila ovoj akciji, ali nije to jedina humanitarna akcija, Zorane, u kojoj ste vi kao preduzetnik učestvovali i vaše preduzeće.
Nije nikako. I na samom početku sam vam rekao da smo učestvovali u dosta akcija. Ono na što smo posebno ponosni jeste akcija Sve za bebe. Mislim da je to bila fondacija B92 u kojoj smo učestvovali, milion nekih drugih sitnih akcija. Kako nam dozvoljavaju ta neka naša finansijska sredstva i eto, imamo tu volju, želju da pomognemo ljudima, da im učinimo barem na nekoliko dana, da im stavimo taj osmeh na lice i da jednostavno pokažemo i tu humanitarnu stranu, da nije u biznisu sve samo novac, već da nešto postoji i pored toga, i da jednostavno ljudi moraju da počnu da razmišljaju na tako. I vidim da dosta firmi u Srbiji, naravno jako je teška ekonomska situacija i veliki broj tih firmi jedva opstaje, ali vidim da negde svi imaju tu neku želju i htenje da pomognu, naravno u svojim mogućnostima.
Trenutak je težak ne samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu, i mnogo toga mora da se uradi, ali svaki mali korak je već nešto. Vi jako dobro znate šta znači boriti se, izboriti se. Sigurno ste imali u životu prepreke, i one koje svi imamo, ali imali ste i dodatne prepreke, pretpostavljam, kao pripadnik romske nacionalne manjine, odnosno romskog naroda. Gledate to oko sebe, pokušavate da pomognete na različite načine. Šta je ono što može da se uradi? Ne možemo da govorimo o rešavanju problema, jer je ogroman i traje jako dugo, ali nešto.
Svako mora da učini ono što je do njega. Ako svako od nas uradi ono što najbolje zna, mislim da onda ima šanse da, sada pričamo uopšteno o populaciji u Srbiji, da jednostavno krenemo da razmišljamo pre svega pozitivno, da te svoje neke radne navike počnemo da ostvarujemo i da svaku u onoj oblasti u kojoj je najbolji pruži svoj maksimum. Ako samo kukamo i samo čekamo da nam se nešto desi, mislim da to nije dobro. U ovom trenutku romska populacija je negde na marginama svih dešavanja u Srbiji. To traje jako dugo, ali s druge strane imate određene afirmativne mere, pre svega u obrazovanju, koje u ovom trenutku su rodile plodom, i mi u ovom trenutku imamo preko 300 romske dece koje su upisane na određenim fakultetima i nadam se da će ta neka romska elita izaći na videlo i za par godina povesti romsku populaciju onako u gornji deo tabela, odnosno da Romi više neće biti na marginama svih dešavanja. Jeste teško, nije ni malo lako, ali moramo da se borimo. I nema kukanja i nema predavanja. Jednostavno već svako, jako često putujem po Srbiji, obilazim i romska naselja i romske intelektualce i situacija nije ni malo ružičasta, ali negde mislim da imamo nade da budemo optimisti i da ćemo to uspeti da rešimo, naravno uz pomoć države i uz pomoć međunarodnih organizacija, pogotovo sada što se o Romima jako mnogo piše, zato što jedan deo poglavlja 23 za ulazak Srbije u Evropsku uniju i između ostalog o tome, tako da vidim da dosta toga ima. Ja sam inače, pored toga što sam i direktor Imo Klina, Imo Recyclinga, odnedavno predsednik odbora za ekonomsko osnaživanje u Romskom nacionalnom savetu, i to sam prihvatio ovako tu funkciju sa jednim velikim izgledom da tu uspemo. Mi ćemo skoro sa određenim međunarodnim organizacijama organizovati i okupiti romske privrednike i to će biti takođe jedna strana medalje, da Romi su uzeli sudbinu u svoje ruke i jednostavno uhvatili se u koštac sa teškim ekonomskim problemima i pokušavaju da to reše. Malo pre sam vam u pauzi rekao da sam 2007. godine bio u Sofiji i da su me tamo pitali šta je bitno za romsku populaciju iz međunarodnih organizacija da bi nam pomogli. Pa su mi između ostalog naveli, recimo, da li je bitno za posao, da li je bitno obrazovanje, da li je bitno školovanje. Ja sam im onako jedan slikoviti način rekao da ako imate četiri stuba koja su oni tada meni nabrali, ako isečemo taj jedan stub, kuća ili sto ili bilo šta će se urušiti. Nema napretka bez ova četiri stuba. Vi ako imate posao, a nemate obrazovanje, imat ćete loš posao. Znači sve je to negde povezano i još od najranije nekog detinjstva, od tog predškolskog ili školskog uzrasta, decu, a pre svega u ovom trenutku pričamo o romskoj populaciji, treba usmeriti na pravi put.
Jedan od pokušaja da se olakša život i posao sakupljačima sekundarnih sirovina, uglavnom su to pripadnici romske nacionalnosti, mada ima i naravno pripadnika drugih naroda i nacionalnosti, bio je i osnivanje sindikata pre nekoliko godina. Dakle, u službi za zapošljavanje u toj nomenklaturi postoji zanimanje sakupljač sekundarnih sirovina i sad to je trebalo da se mnogo radi, da se radi i na edukaciji, da prvo ljudi koji sakupljaju sekundarne sirovine nauče sebe da štite i čuvaju i da budu bezbedni, jer oni uglavnom kopaju rukama nezaštićenim po smeću, smeće je potencijalni izvor zaraze i mnogo toga je tu već trebalo da bude urađeno. Međutim, koliko je to teško, koliko se odmaklo, koliko ljudi ti znaju da imaju neka prava i da tu postoji neki sindikat koji ih štiti i koji može nečemu da ih nauči.
Kao što ste napomenuli, veliki broj pripadnika, ja sam skoro čuo da je to blizu 90% romske populacije, bavi se nekim vidom reciklaže. Veliki broj tog procenta je naravno sa onom nekako najnižom reciklažom, a to je ono što ste vi rekli, sakupljanjem tog nekog otpada onako na najsuroviji način. Skoro sam se susreo sa sindikatom sakupljača sekundarnih sirovina i to je prvi takav vid u Evropi da je napravljen, na što smo mi jako ponosni. I od skoro sam i ušao u upravni odbor sakupljača sekundarnih sirovina i već smo za kratko vreme napravili par određenih akcija. jedna od određenih akcija da će firma Imo Recycling sav otpad koji budu prikupili reciklažni centri u Nišu i u Pirotu preuzeti, znači ti reciklažni centri koje u ovom trenutku drži sindikat sakupljača sekundarnih sirovina imaće siguran plasman i neće više morati da razmišlja o tome da li će nekome to prodati, neće prodati, da li će ti ljudi i radnici imati opremu, neće imati opremu.
Da li će neko da im zakine na vagi?
Naravno, i mi ćemo u narednih par dana otići na jug Srbije, potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i moram vam reći da evo sada jedna ekskluzivna vest u vašoj emisiji da ćemo mi u 2017. napraviti 10 reciklažnih centara u Srbiji gde će učestvovati i sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. Ono što jeste njihov problem naravno jesu određene financije, ali im ne oni ne posustaju. Jednostavno u razgovoru sa njima video sam da ti ljudi u sindikatu imaju neku svoju viziju, imaju svoju želju i to je ono o čemu sam ja malo pre govorio, da svaku u svojoj oblasti treba da pruži svoj maksimum. Sindikat ima dobru mogućnost da u 2017. godini napravi, ima dobre partnere, naravno, evo Imo Recycling mu je sada jedan od strateških partnera i mislim da ćemo im pružiti svu pomoć, logistiku, financije kako bi oni ojačali i naravno raširili se na teritoriji cele Srbije.
I da bi sakupljači naučili, ko što rekao, da čuvaju i sebe, ima tu i problema sa, ne znam, starim akumulatorima, tu kad iscuri to je otrovno, dakle treba znati na koji način se sa tim postupa.
To je opasan otpad.
Onda treba da nauče i da zaštite druge, dakle da ne uzimaju nešto čime će da upropaste neki sistem samo zato da bi dobili kilogram nečega što može da se proda. Dakle, sve to mora da bude uvezeno, da i oni budu edukovani u tom smislu, da institucije pritom pomažu, a kad evo, pominjem institucije, koliko su one tu povezane. Dakle, je li istina da podzemni kontejneri kvare posao sa kupljačima sekundarnih sirovina? Jel to može nekako da se premosti? Dakle, da se zna tačno šta kome treba, pa da se to tako i organizuje. Dakle, da ne radi svako za sebe, nego prosto da se neki sistem od koga svi imaju koristi uveže.
Mi smo u prioritetima za 2017. godinu stavili određene edukacije onog najnižeg stepena sakupljača kako bismo u nekoliko pravaca išli, pre svega da zaštitimo njih, a da u drugom nekom pravcu ili u toj nekom drugom ešalonu bude ono šta je to što oni treba stvarno da prikupljaju i šta je to što će im naravno donesti novac kako bi mogli da prehrane svoju porodicu. Problem podzemnih kontejnera je veliki i vidim da u velikim gradovima gde se oni postavljaju, odnosno instaliraju, jeste problem za sakupljače i ti sakupljači onda ne mogu tako lako doći do te neke svoje dnevne ili nedeljne zarade zašto im je potrebno da prehrane svoju porodicu. S druge strane, imamo jako veliki broj ti nekih divljih deponija, gde takođe imamo pripadnike romske nacionalne manjine koji tu eksploatišu taj otpad, traže, naravno tu su ono što ste vi napomenuli malo pre, jako velike mogućnosti da dođe do povređivanja, da jednostavno prikupe neki otpad koji će povrediti ili koji će loše uticati i na samu lokalnu samoupravu, pa se tako dešavalo da recimo nestanu šine ili da nestane nešto što je jako bitno što se tiče kablova, a da je zarada ili sve to malo. Tako da tu negde moramo svi da formiramo jednu dobru priču kako bismo te ljude koji se bave, što ja kažem, tom prvom vrstom reciklaže edukovali i naučili da krenu da rade kako treba.
Jel postoji šansa da se sa institucijama razgovara i da se uspostavi neka saradnja koja će da se podrazumeva?
Pa mora da postoji, mislim, tu nema sada da li mi to hoćemo, želimo ili ne. Jednostavno zato je i formiran sindikat sakupljača sekundarnih sirovina kako bi dali svoje predloge. Ti predlozi nekada prolaze, nekada ne, ali ja sam rekao ljudima u sindikatu, nema predavanja. Borite se za svoja prava, jednostavno. Trenutno u sindikatu ima 2500 ljudi. To nije nimalo mali broj ljudi. Taj broj ljudi se svakodnevno povećava, tako da je to ovako jedna dobra priča. Mi smo imali skoro sastanak sa gospodinom Markom Čadežom iz Privredne komore Srbije oko naše organizacije vezano za privrednike i između ostalog smo također razgovarali i o sakupljačima sekundarnih sirovina i o sindikatu. I rekli smo da o tim ljudima neko mora da počne da brine na način na koji brinemo o profesorima, o doktorima, o ne znam bilo čemu drugome, tako moramo da gledamo i na ove ljude. Te ljude treba uvesti u sistem ove države, ti ljudi moraju da imaju zdravstveno, da imaju penziono, da imaju neke doprinose, da plaćaju, jednostavno da se osete kao i ljudi ove države, da imaju svoje obaveze, ali da imaju i svoje strane koje trebaju da iskoriste.
Onda bi svima bilo bolje, dakle sve bi bilo i čistije, reciklaža bi bila na višem nivou, od toga bi bilo koristi za državu.
Naravno.
I svima bi bilo bolje, znači vi vidite prosto kako to može da bude uvezano i kako to može da funkcioniše.
Mi u IMO Recyclingu imamo viziju i kako to treba da izgleda. Preneli smo to i ljudima u sindikatu sakupljača sekundarnih sirovina. Preneli smo to i međunarodnim organizacijama koje se jednostavno koji žele da pomognu i koji trenutno pomažu sindikatu i mislim da je to onako kada imate jednu volju, želju i kada imate jednu vrednoću, onda to mora da da neke rezultate.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Pratit ćemo naravno sve vaše aktivnosti. Ako možemo na bilo koji način da pomognemo, tu smo.
Hvala vam još jednom.
Gospodin Zoran Simić, vlasnik IMO Klina i IMO Recyclinga, bio je gost emisije Čekajući vetar.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver.
summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime. Summer wine,
strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Posanović i Aleksandra Vukićević.